ในเวลาที่เราจะรอคนอื่นมานะครับอาจจะไม่ได้แนะนำตัวตอนนี้เนาะรอให้ทุกคนมาครบปกติแล้วก็จะสอน 6:00 น.ถึง 21:00 น.แต่ว่าผมบอกอาจารย์อดุลแล้วก็วันนั้นที่เราได้คุยกันเนาะบอกว่าถ้าจะต้องเลยเวลาผมก็โอเคอ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะให้เราเป็นอิสระในการที่จะมาในการที่จะไปไม่ควรที่จะมีคนบังคับมาเพราะว่าที่เรามาที่นี่เพื่อศึกษาพระคำของพระเจ้าคือเรารู้ว่าเป็นคำสั่งจากพระองค์ตาม3ข้อที่เห็นด้านหลังอีกอย่างคือเราเองมีใจที่อยากจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นนี่สำคัญที่สุดเราไม่ต้องไปบังคับให้คนมาหรือบอกว่าต้องมานะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาโดยมี volitionผมจะใช้คำภาษาอังกฤษนี่คือความคิดเสรีในการตัดสินใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีอิสรภาพในการที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เรามีอิสรภาพในการที่จะเข้าโบสถ์มานมัสการพระเจ้าหรือว่าจะศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เรามีอิสรภาพในการที่จะปฏิเสธพระเจ้าก็ได้พระเจ้าไม่สามารถบังคับเราได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเจ้าไม่สามารถบังคับเราได้ทุกอย่างที่เราทำได้มาจากความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราพระเจ้ารู้ตั้งแต่จะใช้คำว่าอดีตกาลว่าอาจจะนับเป็นปีก็ 1,000 ล้านล้านล้านปีที่แล้วพระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเราอยากจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและพระเจ้าก็จัดเวลาให้เราที่จะมาได้บางคนก็ต้องเข้าการทดสอบเจ้านายบอกว่าต้องทำงานเพิ่มนะหรือว่าเพื่อนบอกว่าวันนี้เรานัดทำผมเสริมสวยอะไรก็สำคัญจริงๆแต่พระเจ้าก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนพระคำของพระเจ้าคนที่นี่จะก็อาจจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็จะมีบางคำที่ผมจะสอนเข้าไปนะครับอาจจะมีภาษาอังกฤษมีภาษากรีกมีภาษาฮีบรูอะไรแบบนี้พอที่ให้เราได้เข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ที่ผมกำลังจะสอนคำนี้นะครับอ่านว่า volition ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับความคิดเสรีในการตัดสินใจซึ่งทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีสามารถเลือกทางชีวิตได้แม้แต่พุทธสวรรค์นะครับมี volition มีความคิดเสรีในการตัดสินใจของเขาลูซิเฟอร์ใช้อันเนี้ยความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธพระเจ้าที่จะกบฏต่อพระเจ้าแล้วจากนั้นลูซิเฟอร์ซึ่งที่หลังก็ได้ตำแหน่งคนจะชอบใช้คำว่าซาตานคิดว่าเป็นชื่อของมันจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อมันเป็นตำแหน่งซาตานในภาษาฮีบรูก็แปลว่าผู้กล่าวโทษหรือว่าผู้กล่าวหาเพราะว่าลูซิเฟอร์กล่าวหาพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าตัดสินลูซิเฟอร์ผิดที่ซาตานได้กบฏต่อพระเจ้าแล้วสุดท้ายพระเจ้าตัดสินลูซิเฟอร์ต้องลงในบึงไฟนรกในที่สุดอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวผมจะสอนวันหลังนะครับไม่ใช่เรื่องสำหรับวันนี้เนาะแต่มนุษย์เราทุกคนแม้แต่ทุสวรรค์มี volition มีความคิดเสรีในการตัดสินใจหน้าที่ของเราคือให้เรียนรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราในทางไหนในพระคัมภีร์พระเจ้าก็จะบอกชัดเจนผ่านคำสั่งของพระองค์ว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเพียงแต่ว่าเราซึ่งมีอิสระภาพในการคิดเราจะทำตามนั้นหรือไม่ทำนะครับมนุษย์สองคนแรกก็ได้รับการทดสอบที่สวนเอเดนนะครับซาตานกำลังกล่าวหาพระเจ้าการตัดสินใจของพระเจ้าผิดแล้วในที่สุดพระเจ้าบอกว่าเราจะมีศาลเปิดศาลมีพยานสองคนนั่นคืออาดัมกับเอวาแล้วก็เราเป็นลูกของอาดัมกับเอวาพระเจ้าก็สร้างของเราเหมือนอาดัมกับเอวาในหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะในจิตใจของเราซึ่งก็มี volition ของเราในทุกวันนี้เราก็รับการทดสอบเราเข้าการทดสอบว่าเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือว่าเราจะเป็นเครื่องมือของซาตานคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบนี้แค่คิดว่าฉันอยากทำอะไรวันนี้ก็จะทำตามธรรมชาติบาปทำตามกระแสของสังคม ทำตามสิ่งที่เขาคิดว่าดีสำหรับฉันบางคนอาจจะมีคุณธรรมนิดนึงก็อะไรที่จะดีต่อสังคมหรือว่าต่อลูกหลานอะไรแบบนี้แต่โดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแม้แต่คริสเตียนนะครับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะทำตามธรรมชาติบาปทำตามกระแสโลกซึ่งซาตานเป็นเจ้าของโลกนี้ก็จะถูกหลอกถ้าผมมีโอกาสในวันหลังก็จะสอนว่าศาสนาทุกศาสนาอาจจะสอนให้คนดีในสายตาของมนุษย์แต่ในสายตาของพระเจ้าเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะว่าศาสนาผมไม่ได้พูดถึงศาสนาคริสต์เนาะศาสนาคริสต์ไม่ได้เรียกว่าศาสนาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับแต่ทุกศาสนานะครับก็จะเป็นแผนการที่จะให้เราไม่ต้องพึ่งพระเยซูคริสต์เพื่อขึ้นสวรรค์ไม่ทราบว่าจะมีคนอื่นมาหรือว่าประมาณครบแล้ว
เดี๋ยวมาอีกคนนึงค
่
ะ
อีกคนนึงโอเคถ้าจะเริ่มต้นจริงๆก็จะมีขั้นตอนนิดนึงนะครับคือการที่จะเปิดการสอนทุกครั้งนะครับเราต้องมั่นใจว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าถ้าเรามีบาปในชีวิตของเราเราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และทุกครั้งที่เราทำบาปผมจะใช้คำว่าเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าซึ่งที่หลังผมก็จะสอนว่าการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าตามพระคัมภีร์มันเป็นยังไงครับแต่สิ่งที่ทำให้เราแยกออกจากพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราเสียความรอดนะครับแต่พูดถึงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนสิ่งที่จะทำให้เราแยกออกจากพระเจ้าคือบาปส่วนตัวในชีวิตของเราแต่ก็มีคำตอบนะครับในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่1ข้อ9ตราบใดที่อาจารย์ให้ผมสอนก็จะสอนเป็นเรื่องนี้นะครับจนกว่าเราท่องกับข้อนี้นะครับรู้ว่าข้อนี้มีความหมายมากแค่ไหนในชีวิตของเรานะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9ที่บอกไว้ว่าถ้าเราสารภาพปกติก็ใช้คำว่าสารภาพแต่ผมก็จะแก้จะอธิบายจากภาษากรีกนะครับจริงๆแล้วคือกล่าวถึงหรือว่ายอมรับแต่ใช้คำว่าสารภาพบาปก่อนก็ได้นะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์อันนี้หมายถึงพระบิดานะครับทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนี่เป็นพระสัญญาจากพระเจ้านะครับเพียงแต่ว่าเราต้องสารภาพบาปตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับอยากให้เราทุกคนใช้เวลาสักครู่นึงที่จะคิดขึ้นในใจว่าบาปที่เราได้กระทำในช่วงที่ผ่านมานะครับบอกกับพระเจ้าว่าเราทำบาปสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปทางความคิดการกระทำคำพูดแค่บอกกับพระเจ้าในใจและพระเจ้าจะทรงชำระเราให้สะอาดเราจึงจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสเพื่อจะได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงได้สั่งสอนเราให้เราได้เข้าใจถึงพระคำของพระองค์ในเวลานี้และเมื่อเราได้ใช้ volition ใช้เสรีภาพในการตัดสินใจในทางที่ถูกเราจะได้เปิดใจให้เข้าใจถึงพระคำของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงนำเราให้เรารู้จักการที่จะใช้พระคำของพระองค์เพื่อเกิดผลประโยชน์ในชีวิตคริสเตียนของเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9หนังสือชื่อว่าตั้งต้นใหม่แล้วก้าวต่อไปตั้งต้นไม้นี้นะครับคือในเมื่อคริสเตียนล้มลงหรือว่าเกิดการผิดพลาดคือบาปถ้าเรากระทำบาปเมื่อไหร่ถือว่าเราผิดพลาดนะครับเชิญครับหรือว่าคนที่มาสายสุดก็ต้องนั่งอยู่ในมุมครับไม่เป็นไรครับ โอเคนะครับหลักคำสอนที่สำคัญมากสำหรับคริสเตียนที่คริสเตียนทุกคนต้องรู้จักนะครับคือการกลับคืนดีกับพระเจ้าหลังจากที่ได้กระทำบาปครั้งแรกที่เรากลับคืนดีกับพระเจ้าคือเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันที่จะขาดหรือที่แยกจากพระเจ้าได้ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรากำลังจะพูดถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนเพราะว่าการกระทำบาปของเราทำให้เราเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้าอย่างเมื่อกี้เราได้อธิษฐานสารภาพบาปพระเจ้าทรงชำระเราให้เราพ้นจากบาปทั้งสิ้นจากเวลานั้นเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกระทั่งเรากระทำบาปอีกเพราะว่าพระวิญญาณไม่สามารถอยู่คู่กับบาปได้แล้วก็อาจารย์ของผมนะครับชื่อ RB Team Junior ก็ชอบใช้กีฬาเป็นการเปรียบเทียบท่านก็ชอบกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลหรือว่าเป็นอเมริกันฟุตบอลนะครับในบาสเกตบอลนะครับเวลาเขาเล่นปกติเรามีเป้าหมายอยู่แล้วเหมือนกับในชีวิตคริสเตียนเราก็มีเป้าหมายตามที่เราได้เรียนมาเป้าหมายของบาสเกตบอลนะครับแค่เอาบอลนี้ก็เข้าวงแต่หลายครั้งก็พลาดเปรียบเสมือนกับบาปคำว่าบาปนะครับถ้าเป็นภาษากรีกนะครับมีคำว่าฮามาเทียคำนี้เราจะเจอบ่อยนะครับใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปก็ใช้คำนี้นะครับฮามาเทียดังเดิมของภาษากรีกฮาก็แปลว่าไม่แล้วก็มาเทียก็เกี่ยวกับเป้าหมายพลาดเป้าหมายพลาดที่จะโดนเป้านักรบนะครับเวลาเข้าฝึกซ้อมก็ใช้ธนูหรือว่าโยนหอกนะครับไม่เข้าเป้าใช้คำแบบนี้ฮามาเทียแล้วนักศาสนศาสตร์ของสมัยก่อนก็ใช้คำนี้ให้ความหมายเกี่ยวกับการที่เราทำบาปเราพลาดเพราะว่าเราพลาดที่จะกระทำตามสิ่งที่พระเจ้าหรือถ้าเป็นแบบชาวกรีกชาวโรมเขามีเทพเจ้าของพวกเขานะครับก็คอนเซปต์ของเขาก็เหมือนกันเราทำพลาดเพราะว่าเทพเจ้าอยากให้เราทำแบบนี้เราพลาดฮามาเทียก็แปลว่าพลาดพลาดที่จะทำตามเป้าหมายซึ่งพระเจ้าก็มีเป้าหมายเริ่มต้นที่กิจการบทที่16ข้อ31เป็นคำสั่งจากพระเจ้าจงเชื่อในพระเยซูแล้วท่านจะรอดนี่เป็นคำบัญชาอันแรกที่มนุษย์เราทุกคนต้องทำตามไม่งั้นก็ไม่ขึ้นสวรรค์ไม่งั้นก็อยู่แยกจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะครับผมชอบใช้ข้อนี้ในการประกาศนะครับกิจการบทที่16ข้อ31เพราะว่ามันชัดเจนมากไม่ได้พูดถึงการกระทำไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องพึ่งศาสนาหรือคุณต้องรักษาคุณธรรมไว้แค่บอกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะรอดเป็นคำพูดที่อาจารย์เปาโลกับศิลาศก็ไปบอกกับนายคุปครับนายข้อนั้นก็บอกว่าท่านจะรอดท่านและทั้งครอบครัวด้วยซึ่งจริงๆแล้วตามบริบทนั้นมันก็ออกมาในลักษณะเป็นคำเผยพระวจนะด้วยเพราะว่าท่านเปาโลก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้และทั้งครอบครัวอาจจะรวมถึงคนใช้ในบ้านนั้นด้วยก็จะรอดเพราะว่าพวกเขามี positiveVolition ที่ผมใช้คำว่า Volition นี้คือความคิดเสรีในการตัดสินใจในบ้านของเขาทุกคนพร้อมที่จะรับเชื่อในพระเจ้าเพียงแต่ว่าเขาต้องรู้จักพระคิดดีก่อนแค่นั้นเองแต่เวลาประกาศนะครับอย่าไปบอกเขาว่าถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณจะรอดคุณและทางครอบครัวเพราะว่าอาจจะไม่จริงเพราะว่าคนหนึ่งเชื่อไม่ได้หมายความว่าลูกจะเชื่อหรือว่าแม่เขาจะเชื่อหรือว่าภรรยาจะเชื่อทุกคนต้องคิดเองในข้อนั้นต้องดูบริบทด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์เปาโลเขาก็เป็นผู้เผยพระวจนะอยู่แล้วเขามีของประทานในการเผยพระวจนะแต่ถ้าจะใช้คำนั้นที่บอกว่าเชื่อในพระเยซูเจ้าจะรอดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วหลายคนก็พลาดเขาไม่เชื่อในพระเยซูเขาคิดว่าเออฉันก็มีศาสนาพุทธของฉันซึ่งมันก็ผู้ทวดปูพ่อแม่ทุกคนก็ใช้แบบนั้นถ้าเขาใช้ผมก็จะใช้ มันเป็นศาสนาแห่งชาติอยู่แล้วฉันเป็นคนไทยฉันต้องเป็นพุทธก็พลาดหลายสิบหลานคนก็พลาดเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้พลาดเป้าหมายของพระเจ้าแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็ทำไม่ได้เพราะความเย่อหยิ่งเพราะถูกหลอกด้วยถูกหลอกด้วยศาสนาแต่ในเกมบาสเกตบอลนี้นะครับเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนคือเราอยู่ในทีมเราอยู่ในสนามคนที่มีเชื่อยังไม่ได้เข้าสนามเลยนะครับไม่ได้อยู่ในทีมบาสเกตบอลเลยเราอยู่ในทีมบาสเกตบอลนั้นและในทีมบาสเกตบอลนะครับบางคนก็เก่งบางคนก็ไม่เก่งบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็ป่วยบางคนก็อยู่ข้างสนามแล้วก็ตายไปอย่างนั้นแต่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เท่ากับว่าเข้าไปในทีมบาสเกตบอลนั้นแล้วและบางทีโค้ชจะเรียกเราเข้ามาคุณต้องเข้าสนามแล้วเข้าไปในสนามพระเจ้ากำลังบอกมีการทดสอบให้เจ้าพร้อมไหมบางทีเราไม่พร้อมแต่ยังไงก็ต้องเล่นคนที่เก่งๆก็จะมีโอกาสที่จะรับบอลแล้วก็โยนไปถึงห่วงนั้นแต่แม้แต่คนเก่งๆก็พลาดถ้าเราดูบาสผมก็ไม่ใช่บิ๊กแฟนนะครับแต่บางทีก็ดูก็สนุกเหมือนกันอ่ะเห็นเขาเล่นไปเล่นมาแม้แต่คนแบบไมเคิลโจแดนหรือว่าสมัยนี้จะเป็นใครเก่งลีบรอนสเตฟคารีแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่รู้ว่าถ้าเราพลาดเป้านั้นอ่ะมันก็กระเด็งออกมาและถ้าเราจับมันได้เราก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่ารีบาวน์นะครับวีแปลว่าอีกครั้งหนึ่งบอลก็ประมาณว่ากระเด้งออกมาถ้าเราพลาดเป้านั้นไม่ได้หมายความว่าเกมจบไม่ได้หมายความว่าเราต้องออกจากสนามถ้าเราจับมันได้เรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะสู้ต่อไปที่จะเล่นต่อไปถ้าสมมติเรากลายเป็นคริสเตียนเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นคริสเตียนแล้วหลังจากนั้นอีก5นาทีก็ทำบาปถ้าพระเจ้าบอกว่าออกจากทีมได้แล้วไม่สมควรที่จะอยู่ในทีมของเราเพราะว่าเจ้าก็เข้ามาในทีมแล้วก็พลาดตั้งแต่ตอนแรกเราคงจะถือว่าพระเจ้าไม่น่ารักพระเจ้าไม่อยู่ที่ทำแต่พระเจ้าให้โอกาสทุกครั้งที่เราทำบาปนะครับโอกาสนั้นคือ1โยนบทที่1ข้อ9ไม่ใช่แค่ข้อนี้ในพระคัมภีร์นะครับก็จะมีอีกหลายข้อเราต้องศึกษาดูต่อไปนะครับแต่เวลาคริสเตียนกระทำบาปต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะคริสเตียนใหม่แต่แม้แต่คริสเตียนที่เราคิดว่าไม่ควรพลาดก็พลาดคนที่เขียนหนึ่งยอนนะครับท่านยอนนะครับที่เป็นสาวกของพระเยซูจะมีสาวก12คนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราทุกคนก็เป็นสาวกตามพระคัมภีร์นะครับก็จะมีแบบวงในของพระเยซูคริสต์12คนและจากวงในนั้นว่าสาวกสนิทของพระเยซูคริสต์ก็จะมี3คนมียอนมีเปโดรแล้วก็มีเจมส์นะครับที่อาจจะถือว่าแบบสนิทที่สุดยอนเป็น1ใน3นั้นอยู่กับพระเยซูมา3ปีในเวลาที่พระเยซูได้สั่งสอนแล้วจากนั้นท่านยอนก็ใช้เวลาได้เรียนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกหลายปีถึงได้เขียนพระธรรม1ยอนนะครับหลาย10ปีหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วแสดงว่าเขาน่าจะเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่จริงๆและเขาก็เป็นแต่เขายังยอมรับว่าเขาทำบาปโดยที่เราอ่านชัดเจนนะครับใน1ยอห์นบทที่19เนี่ยถ้าเราเขาหมายถึงเขาเองด้วยนะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราเขาหมายถึงว่าผมเองยอมรับว่าผมทำบาปให้เราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ยอห์นบทที่1นะครับเพื่อเราจะได้เห็นบริบทที่ชัดเจนครับเวลาเราศึกษาพระคัมภีร์นะครับอย่าดึงข้อหนึ่งมาเราก็คิดว่าข้อนี้มันบอกอย่างนี้อย่างนั้นเราต้องวนกลับไปดูใครเขียนตอนไหนเขียนให้ใครใช้ภาษาอะไรอยู่ในเหตุการณ์อะไรตอนนั้นนะมีหลายอย่างที่เราต้องดูนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ4ถึง7ก่อนนะครับที่บอกว่าและเราเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อความยินดีของท่านจะได้เต็มเปี่ยมใช่ไหม
เปี่ยม
ขอสนับผมภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ที่ชัดเจนนะครับคือท่านยอห์นได้เขียนเป็นพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านในทุกวันนี้นะครับ เพื่อว่าเราจะได้มีความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ความสุขไม่ใช่สิ่งที่มาอย่างธรรมชาติต้องมาจากพระคำของพระเจ้าซึ่งเราคริสเตียนเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นข้อนึงที่บอกก็จะมีฟิลิปปีบทที่4ข้อ11เป็นอีกข้อนึงนะครับที่อาจารย์เปาโลได้บอกว่าถ้าพระเจ้าได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์ได้เรียนรู้และได้เรียนรู้จากพระเจ้าทางเดียวที่เราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขที่มีความสมบูรณ์ในชีวิตมีภาษาอังกฤษชอบใช้คำว่า content แปลว่าความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่คือต้องเรียนรู้ท่านยอนได้เขียนสิ่งเหล่านี้ภายใต้การทรงนำการบันดาลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเป็นพระคำของพระเจ้าเพื่อความยินดีของท่านจะได้เต็มเปี่ยมแล้วนี้เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และประกาศแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ชอบธรรมถ้าเราพูดถึงความมืดความสว่างก็เน้นถึงเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าความมืดนั้นเกี่ยวกับความบาปความชั่วร้ายความหมดหวังมาจากการที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างท่านยอนกำลังจะเขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับความบาปและการแก้ปัญหาเรื่องบาปอยากให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างถ้าเรามีบาปในชีวิตของเราเรากำลังจะดำเนินอยู่ในความมืดไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลยถ้าเราจะว่าเรารวมสามัคคีธรรมกับพระองค์ที่ผมชอบใช้คำว่าสัมพันธภาพกับพระเจ้าแต่ใช้คำว่าสามัคคีก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็คอยโนเนียซึ่งเราก็บอกว่าเรามีสามัคคีธรรมกับคริสเตียนก็ใช่คำนี้แหละแต่เราสามารถมีความสามัคคีหรือมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าด้วยถ้าเราไม่มีบาปในชีวิตคริสเตียนเราก็มีสามัคคีธรรมได้มีบาปหรือไม่มีบาปแล้วก็แกล้งทำว่าเราไม่มีบาปเข้ามาในโบสถ์อาจจะมาจากปาร์ตี้ขึ้นก่อนหน้านี้เมาเล่เทสเสพยาเสพติดไปกับผู้หญิงใครไม่รู้คริสเตียนบางคนก็อาจจะมีชีวิตแบบนั้นก็ได้เข้ามาในโบสถ์อีกวันนึงก็ทำตัวสะอาดแล้วแต่งตัวดีๆก็เข้ามามีสมาธิทำได้ร้องเพลงได้อธิษฐานได้ถวายทรัพย์แต่เขายังอยู่ในความมืดเพราะยังมีบาปในใจของเขาก็คำนี้แหละสมาธิธรรมนะครับแต่เรากำลังจะพูดถึงสมาธิธรรมกับพระเจ้าเราหลอกคนได้แล้วหลอกพระเจ้าก็ไม่ได้นะครับตั้งแต่เวลาแรกที่เราตัดสินใจกระทำบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่ในจิตใจของเราได้ไม่สามารถอยู่กับบาปได้ก็ต้องออกจากความคิดของเราเราเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นคำสั่งนะครับไม่ใช่คำแนะนำจากพระเจ้าจงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ30แล้วก็มี1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ19ว่าถ้าเราทำบาปก็เท่ากับว่าเราทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยหรือดับพระวิญญาณนะครับแต่ที่หลังก็จะดู2ข้อนี้อย่างละเอียดนะครับแต่อยากจะให้เห็นภาพว่าถ้าเรากระทำบาปเมื่อไหร่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถประกอบด้วยในจิตใจของเราได้อีกต่อไปจนกระทั่งพระเจ้าพระบิดาได้ทรงชำระเราให้สะอาดถ้าเราจะว่าเรารวมสมาธิธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดหมายความว่ายังมีบาปอยู่ในชีวิตเราก็พูดมูสาและไม่ดำเนินชีวิตตามความจริงอันนี้3 4ข้อแรกเนาะ1ยอห์นบทที่1ข้อ4ถึง7 1 7ถึง9นะครับแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็รวมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันอันนี้หมายถึงคริสเตียนด้วยกันเราสามารถรวมมีสามัคคีธรรมได้อย่างที่เราได้สารภาพบาปตอนเริ่มเรียนผมชอบจะแนะนำให้กับคนที่จะนำนมัสการถ้ามีโอกาสที่จะคุยกับเขาก่อนที่จะนมัสการร่วมกันทุกคนควรมีโอกาสที่จะ สารภาพบาปต่อพระเจ้าไม่ต้องทำรวมกันก็ได้แต่ว่ามันกับทุกคนต้องได้รับการสอนว่าจะเข้าโบสถ์เมื่อไหร่ควรสำนึกในใจว่าฉันมีบาปที่ยังไม่ได้สารภาพกับพระเจ้าไหมจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราทำบาปไม่ใช่แค่ในเวลาที่เราอยู่ที่โบสถ์นะครับเพราะว่าสงครามไฟวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับซาตานอยู่กับเราทุกวันทุกวันทุกวันเข้าไปในโบสถ์นะจริงๆแล้วโบสถ์ก็มันกับเป็นที่หลีภัยไม่เคยจะมีการทดสอบในโบสถ์นะครับอาจจะมีบางคนที่โอ้ลงดังเกินไปทนไม่ไหวแล้วเกลียดเขาก็มีการทดสอบเข้ามาอย่างนี้แต่โดยทั่วไปแล้วคริสเตียนทุกคนก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรบรรยากาศมันกับเป็นครอบครัวไม่มีปัญหาโดยส่วนใหญ่เนาะแต่ปัญหาจริงก็อยู่นอกคริสตจักรเวลาเราต้องกลับไปที่บ้านแล้วทำงานต้องฟังข่าวว่ารัฐบาลจะเอาอย่างนี้อย่างนั้นฉันไม่ชอบก็บ่นแค่บ่นก็เป็นบาปแล้วเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราพระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีในทุกเรื่องถ้าเราบ่นแสดงว่าเราไม่ได้ชื่นชมยินดีในทุกเรื่องบางทีก็บ่นก็ไม่ได้ออกจากปากนะมันแค่แบบคิดในใจโอ้ต้องจ่ายค่าเช่าอีกแล้วอันนี้ก็บ่นโอ้ยทำไมสั่งฟูดแพนด้าเขาก่อนมันเยอะเท่านี้มันน้อยนี่เป็นการทรงจัดเตรียมจากพระเจ้านะเราจงชื่นชมยินดีถึงไหนแล้วเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสมาคีธรรมซึ่งกันและกันที่นี่หมายถึงกับพี่น้องคริสเตียนเราไม่สามารถมีสมาคีธรรมกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับอาจจะมีสมาคีธรรมในเรื่องแบบเป็นคนไทยด้วยกันเป็นพี่น้องคนไทยอันนี้ก็แบบจะเรียกอีกแบบนึงก็ได้แต่เราไม่สามารถมีสมาคีธรรมทางไฟวิญญาณกับคนที่นี่เชื่อได้ถึงแม้ว่าเขาจะแกล้งทำเท่าไหร่ก็เขาไม่มีพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเราก็รวมกันมีสมาคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นี้หมายถึงการกระทำของพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนที่พระเจ้าพระบิดาเอาบาปของเราทุกคนตั้งแต่อาดัมกับเอวาถึงมนุษย์คนสุดท้ายไว้ที่พระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนผีภาคสาหลงโทษบาปทุกประการของมนุษย์ซึ่งพระเจ้าพอพระทัยกับสิ่งนั้นพอพระทัยกับการที่พระเยซูคริสต์ได้รับการผีภาคสาหลงโทษแทนเรานั่นแหละพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองนึกถึงพวกฟาริสีเนาะหรือว่าคนที่แบบนับถือศาสนาที่เขาจะกระทำตามพิธีกรรมของเขาทำตามศาสนาฉันเป็นคนดีเพราะว่าฉันมีศาสนาฉันไม่ได้ทำคนอื่นเดือดร้อนฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์ฉันก็ไม่ได้สูบบุหรี่ฉันไม่ได้ดื่มเหล้าฉันดีคุณอาจจะดีแต่คุณเยอะหยิ่งมากคุณบาปนะเราไม่ได้พูดกับเขาอย่างนี้แต่เขาน่าจะคิดนิดนึงใครกล้าจะพูดแต่พวกเขาหลอกตัวเองไม่แต่เราก่อนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์บางคนมาทางพุทธอยู่แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าดีพ่อแม่พาไปวัดไปทำบุญแล้วก็ทำดีสร้างความดีเพื่ออนาคตเพื่อชาติแล้วก็เพื่อชาติหน้าจะได้ดีกว่านี้สะสมบุญจริงๆแล้วสะสมบุญนั้นก็เป็นการสะสมบาปเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำบุญสร้างความเยื่อหยิ่งเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งคนที่เยื่อหยิ่งที่สุดนะคือพวกที่เคร่งศาสนาเขาเคร่งเพราะว่าเขาคิดว่าการกระทำของเขาจะทำให้เขารอดและยิ่งทำยิ่งเขาคิดว่าเขาไม่ต้องการพระเจ้าช่วยเขาเราไปประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์เขาบอกว่าฉันต้องการพระเยซูทำไมเราก็จะบอกเขาดูสิโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าทุกคนกระทำบาปโอ้ฉันไม่ใช่ฉันเคยนะประมาณ4-5 ปีที่แล้วแต่ฉันปล่อยปลาปล่อยนกโอเคแล้วไม่มีปัญหาฉันดีอยู่แล้วฉันไม่ได้ทำบาปตั้งแต่ตอนนั้น ประเด็นคือเขาเย่อหยิ่งเขาปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระคุณของพระเจ้านะครับคริสเตียนนะครับบางคนก็คิดว่าฉันไม่ได้กระทำบาปปัญหาของคริสเตียนนะอาจจะไม่ใช่ว่าเขาเย่อหยิ่งแบบที่จะบอกว่าฉันทำมีศาสนาอะไรแบบนี้แต่ปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าบาปคืออะไรกันแน่ใช่เขาอาจจะสัตย์ซื่อกับภรรยาเขาดูแลบุตรดีเขามาเรียนพระคำของพระเจ้าทำตามข้อพระคำพีหลายข้อแต่อาจจะมีบางข้อที่เขาพลาดโดยเฉพาะทางจิตใจอย่างที่พระเยซูบอกว่าอย่ากังวลกังวายมัทธิวบทที่6เนาะเราเห็นว่าพระเยซูกำลังจะสอนมีหลายพันคนบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เพิ่งเชื่อบางคนก็เป็นสาวกของพระเยซูนานพอสมควรแล้วแต่หลายคนเป็นห่วงก็ในสมัยนั้นก็มีพวกโรมจักรพรรดิโรมหรือว่า SPQR มาปกครองที่อิสราเอลหลายคนก็บ่นว่าพระเมสสิยาจะมาเมื่อไรพระเจ้าทิ้งเราเหรอแล้วก็เราไม่มีอะไรกินเราไม่มีอะไรจะสงสัยพระเยซูบอกว่าอย่าเป็นห่วงสิ่งแบบนั้นอย่าเป็นห่วงแต่ถ้าเราดูในภาษากรีกนะพระเยซูบอกว่าหยุดเป็นห่วงหยุดกระวนกระวายมัทธิวบทที่6น่าจะ31ประมาณนี้จงหยุดกระวนกระวายถ้าพระเจ้าบอกว่าหยุดกระทำสิ่งใดนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบาปอย่างที่เราชอบสอนพวกเด็กๆนะครับตั้งแต่แบบประมาณบทแรกเราต้องสอนว่าบาปคืออะไรทางระบบ CEF เขาจะสอนเด็กๆว่าบาปคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราทำและพระเจ้าไม่ชอบสิ่งนั้นนั่นคือบาปและถ้าพระเยซูบอกว่าหยุดกระวนกระวายนั่นแสดงว่ากระวนกระวายคือบาปพระเยซูไม่ได้แนะนำว่าอ๋อควรที่จะลดการกระวนกระวายหน่อยลงไปเพื่อเจ้าจะมีความสุขนะหยุดกระวนกระวายหลายข้อในพระคัมภีร์ที่พูดถึงในสิ่งที่เราทำแต่ต้องหยุดก็เป็นบาปทางความคิดเพราะว่าบาปทางการกระทำยังไงก็ต้องออกมาจากความคิดของเราอยู่แล้วคริสเตียนควรที่จะศึกษาดูว่าบาปคืออะไรกันแน่เพราะว่าคริสเตียนหลายคนอาจจะบอกว่าฉันกระวนกระวายทุกวันก็จะมันธรรมชาติอยู่แล้วดูสิฉันเงินเดือนน้อยขนาดนี้เราก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนสามีก็ตกงานแล้วจะไม่กระวนกระวายได้ยังไงหาข้อแก้ตัวแต่เขากำลังจะบอกว่าพระเจ้าไม่อยู่ที่ธรรมทั้งที่พระเยซูสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่เสื้อผ้าหรือว่าที่พักอาศัยอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่มีแต่ก่อนแต่ก่อนสามีทำงานดีฉันก็ทำงานดีลูกมีคนส่งเข้าไปโรงเรียนตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอาจจะต้องอยู่หลังเล็กๆบางทีอาจจะต้องเช่าเดือนละไม่กี่พันบาทแต่ก่อนก็มีรถใช้ตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนก็อาจจะออกไปกินข้าววันละอาทิตย์ละ3ครั้ง4ครั้งตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้แต่พระเจ้ายังจะดูแลเพราะว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าและลูกเป็นพยานของพระองค์ที่พระเจ้าสามารถบอกกับซาตานว่าดูสิคนนี้แทบจะไม่มีอะไรแล้วแต่เขายังสรรเสริญเราทุกวันทุกวันนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการการกวนกวายก็เป็นบาปเพราะว่าดูหมิ่นประมาทการทรงจัดเตรียมของพระเจ้านะครับเนาะถึงแม้ว่าภายนอกบาปทางการกระทำก็อาจจะควบคุมได้ดีแล้วแต่บาปทางความคิดมันก็จะมาคุ้มครองชีวิตของเขาโอเคเดี๋ยวจะอ่านข้อนี้จบแล้วก็จะเปิดให้มีคำถามนะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราก็ต้องดูว่าคำว่าสารภาพนี้แปลได้ยังไงที่ให้เราเห็นชัดเจนว่าเราควรทำอะไรในเรื่องการที่เราบอกบาปของเราต่อพระเจ้านะครับแต่ก็ใช้คำว่าสารภาพไปก่อนครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมนะครับคือพระองค์ได้เอาบาปของเราทุกประการไว้ที่พระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนอันนี้2000ปีที่แล้วประมาณนั้นนะครับ ที่ผมบอกว่าตั้งแต่อาดัมกับเอวาบาปหลายพันล้านประการนะครับพระเจ้าไว้ที่พระเยซูคริสต์และในอนาคตด้วยนะครับถึงมนุษย์คนสุดท้ายเนาะตอนนี้เรายุคคริสตจักรนะครับเรากำลังจะรอวันที่พระเยซูคริสต์จะรับเราขึ้นไปเป็นเขาเรียกว่า rapture หรือว่าการเป็นขึ้นของคริสตจักรตามศาสนศาสตร์ที่ผมเรียนมานะครับบางพระคริสตธรรมก็อาจจะสอนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามี7ปีแห่งการทนทุกเวทนาอยู่บนโลกนี้จากนั้นพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพร้อมกับพวกเราในกายใหม่นะครับครองโลกนี้เป็นจอมราชา 1,000 ปีจริงๆแล้วจอมราชาตลอดชั่วนิรันดร์แต่ว่าบนโลกนี้อยู่ 1,000 ปีนะครับแล้วจากนั้นประวัติศาสตร์ก็จะจบลงนะครับมนุษย์คนสุดท้ายที่อยู่ในช่วงนี้นะครับบาปของเขาทั้งหมดก็ถูกไว้ที่พระเยซูคริสต์พระเจ้าส่งพิพากษาลงโทษบาปนั้นทุกประการยกเว้นที่เราได้อ่านในยอห์นบทที่12ข้อ31นะคิดว่าหรือว่ามัทธิวบทที่12ข้อ31ที่บอกว่าบาปที่พระเจ้าไม่สามารถให้อภัยได้นั่นหมายความว่าบาปของคุณทุกประการไม่ว่าจะเลว3ขนาดไหนไม่ว่าจะแย่ขนาดไหนพระเจ้าส่งพิพากษาลงโทษพระเยซูคริสต์สำหรับบาปนั้นถ้าสมมติคุณเป็นคาทอลิกบางคนก็ไม่เชื่อนะบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับผมที่บอกอย่างนี้แต่พระคัมภีร์รับรองหากไม่ได้นะครับที่บอกว่าสมมติเป็นคาทอลิกนะครับฆ่าเป็น50คนว่าอาจจะสมมติเป็นฮิตเลอร์สงครามโลกครั้งที่2ตายไปเป็น60ล้านคนนะครับ6ล้านยูชาวยูที่พระเจ้าทรงเป็นห่วงพระเยซูคริสต์ทรงเกิดมาในโลกนี้เป็นยูนะครับแต่แม้แต่บาปที่เลวสามที่สุดพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษบาปนั้นเราถึงไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษบาปนั้นและพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมถ้าเราสารภาพบาปนั้นพระเจ้ามองที่หมายกางเขนเห็นว่าอ๋อใช่ฉันจำได้ในวันนั้นวันที่14เดือนนิสสานของปีน่าจะเป็น30-31นักศาสนศาสตร์ก็ยังทะเลาะ กันว่าปีไหนแต่มั่นใจว่าวันที่14นะครับวันที่14นิสสานเป็นวันพาสกานะครับวันพาสโอเวอร์ในช่วงระหว่างเที่ยงวันถึงบ่าย3โมงช่วง3ชั่วโมงนั้น3ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์นะครับบาปทุกประการของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นมนุษยชาติถึงวันสุดท้ายก็ได้รับการพิพากษาลงโทษและในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าแค่มองที่ไม้กางเขนใช่ฉันได้พิพากษาลงโทษบาปนั้นคุณก็กล่าวถึงบาปนั้นคุณก็ได้ยอมรับแล้วฉันจะให้อภัยพ่อจะให้อภัยเนาะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่บาปที่เราสารภาพบางทีบาปที่เราไม่รู้ว่าเป็นบาปอย่างเช่นการกระวนกระวายบาปที่เราลืมไปอยู่ในคำนี้ทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่ามีบาปหลายอย่างที่เราไม่รู้ว่าเป็นบาปหรือว่าเราลืมไปแต่พระเจ้าเห็นว่าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราได้กระทำบาปไม่หาข้อแก้ตัวที่บอกว่าใช่ฉันโมโหฉันโกรธมากแต่ดูสิว่าภรรยาทำอะไรให้ฉันสมควรที่จะโกรธไหมสมควรที่จะกระทำบาปไหมหาข้อแก้ตัวแต่เราต้องยอมรับข้าพเจ้าได้ใช้เสรีภาพในการตัดสินใจที่จะกระทำบาปนั้นบาปหลายอย่างเนาะเรารู้ว่าเป็นบาปแต่เราทำเพราะอะไรยอมรับซะว่าเราชอบบาปนั้นเราชอบที่จะนินทาเราชอบเมาเหล้าเราชอบที่จะว่านักการเมืองบาปประจำชาตินะครับเนาะบางทีเราทำเพราะว่าเราชอบมีบาปหลายประเภทเนาะเราก็ต้องศึกษาดูว่าบาปมีกี่ประเภทก็ต้องศึกษาดูเพื่อว่าเราจะได้มอง ในจิตใจของเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกหรือว่าผิดสิ่งที่เราทำนั้นเราทำเพื่ออะไรการแก้ปัญหาอยู่ที่ไหนแต่เริ่มต้นที่ว่าในเมื่อเรารู้ว่าเรากระทำบาปแล้วแค่สารภาพบาปกับพระเจ้าและในเมื่อเราได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับมาประกอบด้วยในจิตใจของเราตามเอเฟซัสบทที่5ข้อ18นั้นก็มีอีกหลายข้อกาลาเทียบทที่5ข้อ16ก็พูดถึงการดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีข้ออื่นนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้น่าจะพอนะครับถ้ามีคำถามผมก็ยินดีที่จะพยายามตอบนะครับอาจจะไม่สามารถตอบทุกคำถามได้นะครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะตอบได้นะครับมีไหมครับโอเคดีแล้วเราจะได้อ่ะ
ที่อาจารย์พูดอยู่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำที่พระเจ้า
ไม่ชอบ
ครับชอบนั่นคือบาปสิ้น
ครับคือเราพูดแบบนี้ง่ายๆพวกเด็กๆจะได้เข้าใจแต่จริงๆถ้าจะให้เป็นตามศาสนศาสตร์ก็อาจจะต้องเจาะจงลึกกว่านี้นะครับแต่สำหรับเด็กๆก็เวิร์กแล้วก็ผู้ใหญ่น้องก็เราก็เข้าใจได้สิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบนั้นหมายถึงว่ามันขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้าแล้วก็แผนการของพระเจ้าด้วยนะครับ
มาตรฐาน
ถ้างั้นเราก็จบด้วยกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ให้เราทราบถึงแผนการของพระองค์และการที่พระองค์ทรงชำระเราให้สะอาดจากบาปที่เราได้กระทำเพียงแต่ว่าเราทำตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9ที่พระเจ้าทรงให้เรามีการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำหรือความดีของเราแต่ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกับความรอดที่เราสามารถรอดได้ไม่ใช่เพราะการดีของเราหรือว่าการที่เราสามารถเลิกทำบาปแต่ว่าเพราะพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงประทานการแก้ปัญหาคือพระเยซูคริสต์เราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สอนเราและให้เราสามารถเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้จนกว่าเราได้เจอกันขอให้เราได้คิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราได้เรียนมาเพื่อว่าจะได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตและนำมาใช้ให้เราได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระเจ้าอย่างเสมอไปจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน